жест ночной свободы. Сегодня с вами на хвалях ночной свободы Татьяна Поклад. Вітаю усіх, хто долучився чи застається на хвалі свободи. Я вибрала для вас самые цікаве з гуторок з гостями ночної свободи, що гучали на гетем тидні від понеділку до п'ятниці, а так само цікаві репортажі, музика, тидньові кіногляди і питання на нечакані теми. Починаем с понеделка, 28 студеня. У гэты день гостем «Ночной свободы» был письменник Владимир Орлов, з ім гутарила ведучая Вольга Караткевич. Почалася гутарка с песни «Улучшаю понеделковый запис «Ночной свободы».
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Карантей — это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, не бы мы живем одночасово в двух городах, по твоей не особой трывая нам дах. Ты княжешь нам николи, не встретить, не сжить, Минск и Минск, две полои столичной души.
НРМ і Лявон Вольські, Мінськ і Менськ. Жыхары некалькіх дамоў у самым цэнтры Менску пад пагрозаю адсялення ў новабудоўлі на ўскраінах. Паводле архітэктурнага пляну вуліца Карла Маркса мае стаць пешаходнай, а ў некалькіх дамоў на вуліцах Маркса і Валадарскага збіраецца размясціць трохзоркавы гатэль, казіно ды гандлёвы цэнтр. Дом нумар 21 маюць намер знесці, а на яго месцы зрабіць стаянку для аўтамабіляў. І гэта пасля зусім свежага капітальнага рамонту. Жыхары будучага пешаходнага раёну не перастаюць здзіўляцца. Пераязджаць з абжытых кватэр на вуліцах Карла Маркса Володарского у спальные районы люди не охочусь. Под погрозой отселения наш сегодняшний гость, я думаю, письменник, историк Владимир Орлов, який живе на улице Карла Маркса. Витаю, Владимир.
Добрый вечер, Вольга. Я хочу сказать по первой, что у этой самой хвилины начался маленький митинг жихаров домов номер 17, 19, 21А и некоторых инших, которые отрапляют под отселение. У дворы просто вот практически под моими окнами. Я буду ведать про некий выник, я и сам повинен был там брать удел, але вот с вами на сувязи тому я буду ведать некие выники, это про полгодины, может быть, коли долучуся до их.
Скажите, вот ваша реакция вот на это такие шарговые архитектурные пляны улада у Менску?
Я хочу сказать, по-первых, что все это робилось по сутности таемно от тех захоров, которые трапляют под отселение. По-другое, теперь высветляется, что погрозая выселение не только захорам домов, которые пералічены вось у публикации в «Комсомольской правде» за пятницу, але и иншим домам, практически всем захорам всех домов, которые находятся помеж улицей Комсомольской и улицей Володарского. Там три этапа, как бы. И где гарантия, что на 104-м этапом не будет выселения захоров помеж улицей Володарского и улицей Свердлова, альбо в улице Комсомольской и в улице Ленина. Тому я лечу, что под погрозою как бы находится вся, по сутности, улица Карла Маркса. И теперь, ведаете, уже тут гуляет такой змрочный жар, и не почать отселение с дома номер 38 по улице Карла Маркса. Мы ведаем, что там находится все, так?
Администрация президента.
Так.
А сегодня мы с нагоды нашей гуторки с вами провели опытание на улице Карла Маркса у Менску, и поэтому вы можете долучиться до тех, кто протестует, послухавши, что говорит гавораць людзі. Не адказвалі на пытанне, ці гатовыя вы бараніць уласны дом ад зносу, якім чынам.
Будем бараніць, будем выходзіць усей дружнай кампаніяй і будем некія свае правы адстаяваць. Паднімецца наша вуліца, у суд падаваць. Калі тут начнуць выселяць, так відна будуць начаваць пад домамі.
Хацелось бы каким-то образом бараніць. Я б, наверное, бы взял бы какую-то каністру, да, лил бы на себя, ну а что делать? Это очень серьезная ситуация. Это же сумасшедшая трагедия, можно сказать, жизненного года. А допустим, кто купил эту квартиру год назад? Это же ужас прямо.
Корни пущены, если кто-то здесь живет, он прирос. Здесь, мне кажется, конечно, это очень больно. Если под снос, соседи там вместе куда-то бы обращались, все в какие-то организации. Ну, вплоть до того, может, даже в администрацию президента.
Я думаю, что все будут оборонять, потому что это центр нашей столицы. Вряд ли предложат равноценное жилье. На баррикады мы не пойдем, это на самой справе не отбудется. Я думаю, найдут какие-то варианты приемлемые. Здесь простых людей нет.
Мы тогда договоримся. Будем дежурить у подъезда.
Ляжем около подъезда, будем лежать.
Мы никогда свой дом не хотим, чтобы сносили. Но его и не будут сносить. Мы будем против. Ну, все выйдем, встанем и стеной.
Не знаю, что пробили. Пошли бы, наверное, жаловаться до президента, а куда еще идти?
Вот такие отказы. Але вот Владимир Орлов сказал несколько хвилин назад, что уже начинаются протесты на улице Карла Маркса. А как бы вы отказали на это питание, Владимир? Ти готовы и каким чином вы бороните уласный дом?
Ну, безумовно. Я ведаю, что такий настрой уже не только у тих жихарів тих домов, от, про які зараз ішла гаворка, яких опитували, а увогулі жихарів всієї вулиці Карла Маркса. До речі, для мене ця вулиця, безумовно, не Карла Маркса, а Пангорная. І я б хотів ще сказати, Вольга, що у своїм коментарі директор управління капітального будівництва Ленінського району Менску Подар Леонід Казаковський сказав, що нідзе в світі нема пішохідних вулиц з жихарами, кватерами. Хочу сказати, що альбо Леонід Казаковський нідзе не був далі за Беларусь, хто слабо вірить, альбо він просто дурить людям голови, бо той, хто крыху поїздив по світі, ведає, що на пішохідних вулицях Барселони живуть люди, на Стокгольмській Дротенгатен, довгой пішохідній вулиці, у Міляні, у Вені. Калі треба більш ближайші приклади, калі ласка, це Московський Арбат, альбо Краковське предмістя у Варшаві. Саді, альбо вуліця Дзідзої у Вільні.
Ось сродки масової інформації, передусім пакуль інтернетне, активно обмярковують проблему гэтую, і на шматлікіх форумах означає, що люди виказують своє меркаванне, що гэта не тільки бізнесовая акція, але акція нейкай деморалізації.
Ну, по-перше, тут живуть самые розные люди, і тыя коментарі, што з'явіліся в інтернеце, нібыта у нашому вось домі, номер 21, живуть суцэльныя кадыбісты, вось як вынікае нават з маёй з вами размовы, гэта не зусім так. Я хачу сказаць, што вось гэтыя кварталы, некалькі кварталаў па былой Падгорнай і, я спадзяюся, будучай Падгорнай, гэта якраз адно з тых несматлікіх у Менску месцаў, дзе існуе свая аура, свой нейкі мікраклімат. Тут даволі утульна чалавеку. Тут апошнім часам адчыніліся кавярні, сярод іх такая папулярная Грунвальд, дарэчы, у доме нумар 19, які таксама ідзе пад адселенне. І тое, што вось у гэтым утульным кутку, где музей истории и культуры насупраць мяне, где у доме номер 17, які першым трапляе под удар, знаходзілася на мяжы 19 і 20 стагоддзяў таварыства прыгожых мастацтваў Менскае. Вось у гэтым кутку збіраюцца будаваць казіно і дыскатэку. Гэта уяўленне нашага так званага нашага чыновенства пра культуру.
Ваш пісьменніка прагноз, на якія яшчэ антыкультурныя дзеянні здольная цяперашняя ўлада і якія гэта можа мець наступствы?
Калі 5 гадоў таму выходзіла мая кніжка «Ордэн белай мышы», яна была аздобленая малюнкамі, графічнымі малюнкамі Алексея Марачкіна. І вось выходзіць кніжка, і Марачкіна разам з ім я бачым, што на адным малюнку чалавек з такімі невялічкімі вусікамі раптам выглядае там амаль як Дон Піхот, вусы яму выцягнулі, значыць, і падкруцілі, так? Высветлілася, што калі кніга ўжо была падпісаная ў друк, прыбег з камітэта пад руку выдавецтва «Мастацкая літаратура», нейкі чыноўнік і закрычаў, значыць, Марачкін намаляваў Лукашэнку, трэба змяніць вусы. І потым, значыць, далей. Нам і так за кнігу Арлова адкруціць «Прабачце яйцы», ну, з песні слова не выкінеш. А тут яшчэ Марачкін мужыка з яйцамі намаляваў на іншым малюнку. Значыць, адрэзаць. І кніжка выйшла, вот, так. То чарочки, ну що, вже не вперше стикається з тим, що нешто виризаюсь, витравляюсь там, коли говорка йде про здимки. Ведаєте, я від теперішньої влади чекаю всього, чого завгодно. Бо їх уявлення про культуру, це уявлення, ну, напевно, протилегле нашим. Бо коли Олександр Лукашенко журналістам заявляє, що ну, вогулі не читає книг, ми пам'ятаємо не так давно, значить, він публічно заявляє, ну так як би тут тяжко давати якісь коментарі.
Гостем «Ночної свободи» у понеділок 28 студеня був письменник Владимир Орлов. У той же день відбулася гуторка з ще одним гостем «Ночної свободи» мастаком Олесем Марочкіним. Ведуча Ольга Короткевич задавала йому питання.
А про шар чорного спису заборонених музик у Білорусі махчимо існує спіс заборонених мастаков. На офіційному зроні фактично улади позбігають з любого згадування про людей, які уваходять у творче об'єднання «Погоня». У книзі Микола Селящук «Гучання музики Нябесов», якая вийшла сьоліта, керівника «Погоні» відомого білоруського мастака Олеся Марашкіна в літеральному сенсі виразили з фотографії. А добрий день.
Добрий день, Вольга.
Розкажіть про цю історію.
Видите, я тут вспомнил какую-то невеликую новеллу, так литературную, то может не новелла, а такие образок у Олеся Розанова, где там он пишет, что бабулі Теклю заважали не присутністю, а відсутністю. Так что відсутність моя на фотоздымку, дякуючи сьогоднішнім цензорам, і нас стала зауважна. Как и так говорить уже більш серйозно, то в принципі сябри футболки погоня уже привыкли до того, что их нигде не згадують, особливо так сказать, в офіційних виданнях, як часопіс мастацтва, де працює, до речі, Наталія Шарангович, яка мені сказала, що все, що хочеш, ти ж не хочеш, щоб мене якби вигнали з праці. Я кажу, ну, безумовно, не хочу. Я кажу, ну, так що ж так забігаєте наперед і викреслюєте ці абзаци, де згадуються наші мастаки, наші суполки.
Передо мною лежать два варіанти фотоздимку, так?
Так.
Один варіант опублікований 22 студзеня 1990 93-го года в газете «Советская Белоруссия». Ось. І каля будинку Академії мастацтва з іншими відомими білоруськими мастаками ви єсть. А у фотоздимку, яка увійшла у книгу Микола Селящук «Гучання музики Нябесов» 2008 року, вас нема. Ви ніяк будете протестувати?
Ви знаєте, що ну, тут, коли так юридично, я от консультувався з хлопцями, просто не хочеться ту хвалю подимати особливо. Але юридично, по-перше, тут порушені авторські права Володимира Шуби, як автора цього фотоздимка. Він мог би 100% виграти судову справу. І нанесений моральний урон мені і фактично зневага гетом самим. Але разом з тим, я сьогодні передо мною, я гляжу, знаєш, Совєтська Білорусі, учорашнє, позавчорашнє, і там нотатки про виставу Жодзінці, яка, до речі, хутка буде. І там вокладка гета нашого альбому, і згадується всі прозвища в тубліку і моє прозвище. Знаєте, все гета, я так думаю, все гета залежить, повторюся, ще від моральності, і ад у ніякому плані смілості тих людей, які непосредно, як кажуть, зв'язані були з цим виданням. Хорошим виданням, шикованим, там, успоміни, есе. І ніяким чином вони наносять не тільки урон мені моральний. Могли б не друкувати цей здимок, і все не було б, як кажуть, ніякої претензії. От. А так провокаційно це зробили.
Олесь Марочкін у понеділковій «Ночной свободі». Аб тим, як його виява на груповим фотоздимку мастаку зникла у книжці Микола Селящук «Гучання музики Нябесов». А у «Ночних дослідах» у гэты день тема беспрацоўя молоді у Беларусі з нашей корреспонденткой Інной Студінской.
Найбольш тяжко знайсти працу молодым людям, якія наогул не мають спеціальності, до прикладу випускникам школ. Правда, у їх ёсць шансы звернуться у службу занятості і отримати бесплатно і навіть со стипендией робочие спеціальності, запотрабованные на ринку праці, каже супрацовниця Менскага городского центру занятості.
Ми орієнтуємо якраз молодіж на получение професії, именно которая гарантирует трудоустройство. Сейчас у нас потребность в строителях, в станочниках.
Калі у Менску еще есть махчимость пайсти простым рабочим, уладковаться курьером, ці продавцом на рынок, то у регионах амаль ніяких перспективов. Каже беспрацовный колишний фермер с поставу Михайс Гиль.
Там приказал завод на электронную. электроника. Было около 2000 человек, зараз коли трусов осталось. Такие скорочения. Да работы такой и нема. Тыдень працует, стоять стабильности нет. А зараз консервный завод так само тоже на низ пошел. Ну, а завод тоже слабо.
А молодь тогда съезжаю в столицу.
В столицу в основном. Литва побач.
Створенный по инициативе державы Белорусский республиканский союз молоди не мая адмысловых программ працаўладкавання. Говорит начальник отдела идеологичной працы ЦК БРСМ Иван Синичкин.
Центральный комитет в большей степени занимается именно сезонной занятостью, либо внеучебной. Ребята, которые учатся и в свободное время могут поработать.
Инна Дячек летость скончила Белорусский державный педагогический университет по специальности филиолог белорусской и польской мовы. Училась выдатно, але на платном отделении. Шукала працу сама.
Мой досвід показує, що тільки на себе можна розлічувати і на батьків. Коли я сама шукала працю, мені було дуже складно її знайти. Ну, а після не по спеціальності знайшла секретаром. Зараз я працюю у Центрі творчості дітей і молоді методистом. Так, це зовсім не спеціалізація.
Олексій Лукашевич довгий час не мог знайти працю у родних Ашмянах. Хлопець розповідає свою історію.
Я в Білорусі скончив університет Полоцький державний, потім вчився в Польщі.
Хто ви по спеціальності?
Юрист. Моя думка, що все в руках самого чоловіка. Наша держава може тільки допомогти молодому чоловіку розмірковатися. Не завжди у те місце, куди молодий чоловік хотів би потрапити. Працюю фрілансером, то там, то там. Не по спеціальності. Чекати допомоги від держави, нічого не дочекаєшся.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
У ефіри «Ночная свобода». Самое цікаве з ночних ефіру минулого тижня. З вами Тетяна Поклад. Чарзе аўторак 29 студзеня. У гэты дзень гостем начной свабоды быў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч. Улучаю аўторкавы запіс начной свабоды.
Зянон Станіславіч, першым пытаннем будзе пытанне аб беларуска-расійскіх адносінах. Сёння на сустрэчы з Александрам Лукашэнка міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сказаў: «Канец 2007-га, пачатак 2008-га гадоў стаў часам інтэнсіфікацыі палітычных кантактаў паміж дзвюма краінамі». Сергей Лаўроў таксама дадаў, што расійскае кіраўніцтва задаволенае вынікамі супрацоўніцтва. Раніцай 30 студзеня заўтра адбудзецца супольнае пасяджэнне калегіяў міністэрстваў замежных справаў дзвюх дзяржаў і на ім мяркуецца прыняць супольную праграму дзеянняў двух міністэрстваў на наступныя гады. Гэты дакумент будзе каардынаваць дзейнасць дзвюх краін на міжнароднай арэне. Зінон Станіславіч, як вы лічыце, сапраўды гэта яшчэ большая інтэнсіфікацыя дачыненняў Беларусі і Расіі, ці гэта дэкларатыўны акт таго, што ўжо адбываецца і было?
Это протяг того, что існує уже 200 годов. И протяг того, что існує того часу, коли появилась доктрина интеграции. Не думаю, что тут некие новые повевы появились. Это довольно дежурный акт. Такие спотканья были ранее и с іншими министрами. И задача таких спотканий с боку России – это завязать Беларусь у сферу своей политики, а докладнее и Лукашенко. Потому что беда нашей политики в том, что она непрозристая, что она антинародная и что все может вырешить один человек. Это великая небеспека и ненормальность. И тому, что на самой справе отбывалось, мы ведаем мало, потому что эта политика непрозристая. Но тенденция нам добро зрозумелая и перед выборами в России, и перед наступом Росії на міжнародному узровні. І з мілітаризацією Росії ми бачимо, що відраджається російський мілітаризм. І з погрозою можливого дефолту в Росії. Все це зв'язано з тим, що Росія старається міцніше прив'язати Білорусь, щоб у випадку необхідності компенсувати свої внутрішні тяжкості за кошт Беларусі. Гэта працяг той палітыкі, якая была аб'яўлена некалі Пуцінам пад кодам мухі і катлеты, калі ён сказаў, што Беларусь павінна ўвайсці шасцю абласцямі ў Расію. Фактычна, вось гэта агрэсіўная заява гаворыць як найлепш пра сутнасць российской политики в дочинении до Беларуси.
Зиновий Станиславович, с нагоды нашей сегодняшней гуторки мы провели опытание роли России у развития сучасной Беларуси, и это опытание проведено в Минске. Давайте послушаем и после ваш комментар.
Уплывая Россия на Беларусь вельми кепска, потому что у России зараз у самой отбываются вельми нездоровые процессы у накерунку демократичного развития, у накерунку его спынения. Беларусь вельми цікавая России и своими ресурсами, и геополитичным место знаходжением. И, безумовно, тут будет бойка помеж Россией и Европой. Европа за нашу незалежность, Россия, как нас закабалить.
В любом случае, Россия какое-то оказывает влияние на Беларусь и в политическом, и в экономическом, во всех смыслах?
Конечно, влияет. Так даже если взять по сравнению с другими странами денежный оборот, конечно же, Россия занимает больше сектора.
Президент смотрит на Россию в оба глаза. Он на нее ориентирован очень сильно. Но мы же зависим от политики президента.
Наша политика такова, что президент именно смотрит на Россию, а не на Запад.
Ну, культуру влияет. Ну, я просто в школе не учил белорусского, только русский был.
Во всех отношениях. Мы взаимосвязаны и в промышленности, и в культуре, и в образовании, и в политике.
Они повышают цену на ресурсы, во-первых. Во-вторых, душат Беларусь. Я считаю, что Россия навязывает нам политическую модель свою.
В России экономический уровень намного выше, страна богаче. Россияне скупают здесь дома, квартиры, продают белорусам по более высоким ценам. Но это печально, у нас много чего печального в стране.
Вот такие отказы пошла наша корреспондентка на улицах Минску. Я нагадаю, что гостем нашей свободы Зянон Позняк.
Все это высказывание, независимо от оценки России, они показывают, что люди чувствуют небезпеку. Отчувают, что чужая держава мая вельми великий уплыв на нашу политику, на нашу независимость, на нашу экономику. И это людей тревожит. Что дотычется этой роли России, то тут недокладно сказано роли на развитие. Ниякой роли у развития Беларуси она не отыгрывает. Наоборот, эта роль совсем другая. Эта роль связана под порядкованием белорусской политики, экономики и незалежности интересам России. Какое ж тут может быть развитие? В 91-м году, когда Беларусь добывала незалежность, у нас были вельми добрые махчимости и экономичные, и политичные, и у сенсе державотворчести. И первыми проанализовали нашу ситуацию русские политики и русские экономисты. Тогда была довольно мощная школа экономичная, которая гуртовалась вокруг Гайдара. И высновы, до яких пришли российские профессионалы, такие, что Беларусь из всех стран Советского Союза мая наибольш выдатные махчимости у короткий термин стать мощной экономичной независимой державой Европы. Правда, мы это проанализовали первое за россиянцев, мы это ведали. Для этого потребна была только белорусская народная улада и реформы у экономики, у политики, у культуры. Тогда Россия приняла новую программу. Она была у певной ступени проартикулирована Ельциным позднее, у 90-х годах у специальной программе, принятой относно Беларуси, але у большинстве она заставалась в кулуарах и в кабинетах. А сутность заключалась в том, что не повинна Россия допустить, как на Западе России утворился белорусский дракон, мощная белорусская держава. И тому было все накировано на то, как подорвать нашу финансовую систему, как подорвать экономику, как захопить политическую уладу. И Россия делала в этом накерунку. Вот эта инфляция, якая была выкликана в початку 90-х годов, когда были скинуты эти гроши, это идея Гайдара, это он этим занимался. Это была политика у речища этой программы. Они настолько мощно повалили тогда нашу экономику, але мы выстояли. И коли б была б народная улада, ничего Россия не сделала б. Але найгорш, что яны сделали, что они привели
до влади свою креатуру. Притім привели, дякуючи підтримкам своїх спецслужб, які залишилися на Білорусі. І той совєтської системи, яка залишилася на Білорусі. Фактично залишилася вся стара совєтська влада, зав'язана на Москву. І це вдалося їм використати, захопити політичну владу у 94-му році. Ось як трагічно покерувався наш льос. І винувальцем у гетим була одна країна, її політика, її інтелектуальна, економічна і політична еліта – це Росія. І це треба розуміти, що так єсть, так було і так буде, покуль Росія застається імперською структурою, покуль вона буде проводити імперську політику. А коли казати на сьогоднішній день більш конкретно, коли во владі у Росії буде КГБ. Многі ще це не зрозуміли ні на Заході, ні в Білорусі, але це новий і вельми небезпечний тип влади, не тільки для нас, для білорусів, а для всього світу.
Ось ідея побудови атомної електростанції у Білорусі при підтримці Росії. Що это означає стратегічно?
Я скажу коротко. За 12 годов промосковського режиму Лукашенки цей режим натворив шмат злочинств. Але самое страшное злочинство, якое може бути створено і зроблено цим режимом, це побудова атомної електростанції руками Росії. Приведу коротко, що це означає. По-перше, росіяни засвідчили і при Совєтському Союзі, і тепер вони не здольні побудувати безпечні атомні електростанції. На сьогоднішній день вони займаються технологічними злочинствами. Почастилися випадки, коли білоруські підприємства, коли отримують деталі, отримують технологічні лінії від російських поставщиків. І при знайомі часи вони виходять зі строю. Тому що мафія економічна російська, вона здобуває ці лінії, ці деталі на звалці європейській, видає їх за нові, продає білорусам. І коли починаються претензії, вони кажуть: «А куди ви від нас дінетеся?» Ось винік прив'язаності до Росії. І з будівництвом цієї електростанції буде тоє саме. Тоє саме, що з Чорнобильською і з іншими. Буде технологічне злочинство. Хоча в той же час, безумовно, для Білорусі потрібна криниця енергії. І є зараз у світі достатково безпечна проєкти і достатково перевірені країни, я маю на увазі Францію, інші, які могли б забезпечити певну гарантію і діяльності електростанції, і нашому суверенітету. Але у цій ситуації, коли нація перетерпіла Чорнобиль, у цій ситуації ми і психологічно ще не готові до такого рішення. Це вельми небезпечно для Білорусі, і коли ми хочемо жити, ми повинні з цим змагатися.
Старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зянон Базняк був гостем «Ночної свободи» у авторок 29 студеня. Цілком знайти всю гуторку з ним можна на нашому сайті свобода.org. У гэты ж дзень у аўторак вызвалены з вязніцы актывіст АГП Алег Корбан быў у жывым эфіры «Начной свабоды». З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч.
Алег, вітаю вас.
Добрый вечер.
Раскажыце вашу гісторыю арышту на 10 сутак. Вас арыштавалі за тое, што вы нецэнзурна лаяліся.
Былася такая вельмі весёлая гісторыя. Мяне арыштавалі за тое, што я дапамагаў у арганізацыі перадачам рэчаў розных асуджаным активістам, які удзельнічалі в акції протесту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Я майже кожний день ходив на Крестіна з передачами, своїми сябрами. Ми це все організовували, але, мабуть, ми вже там достали гэту трэбную камендатуру, і вони вирішили нешта такое прыняць ваносна нас. Так, у суботу 19 студзеня, як тільки ми вийшли з тролейбусу, на нас подлетели 5 людей в спартовой формі, скрутили. А подъехал автобус, и нас доставили в московский РАУС. И там уже, отымливается, моих сябров вызволили, а мне предъявили протокол, где было сказано, что я лаялся матом на Минаков. Вот так.
А с кем вы сядели?
5 дзён, 10 я находился у камеры с такими криминальными особами, какие до политики не имеют никакого дочинения. Остатние где-то дня 4 я был с нашими прихильниками. Это Франк Вечерка, Владимир Сергею, ну, это, то бишь, активисты всех молодежных организаций.
У какое ставление людей, которые не связаны с политикой, осужденные по поводу криминальных артикулов, вот так, названных политичных?
В принципе, больше-менее доброе, нормально. А коли, конечно, не собирается досить вельми шмат, і адзін, якби сярод іх прастае пазіцыянеры, яны могуць сабе дазволіць нейкі правакацыйныя пытанні, які там дзеянні. А калі такіх пазіцыянераў больш, то тады яны ўжо так, якби нейкі там агульныя тэмы могуць знайсці. А так яны могуць сказаць, што ўсе настроены супраць сённяшняга рэжыму. Просто яны такія людзі крымінальніцкі, і ў іх да них просто неабходны свой падыход. Так яны, в прынцыпе, людзі такія больш-менш.
Скажите, ваши планы сутишить политическую активность и все-таки протягивать?
Конечно, было шмат, але на этом спыняться мы не будем. Мы молодь, мы самая активная частка грамадства, мы будем змагаться до пошнего. Я особисто не так просто не сойду.
Олег Курбан, 22-годовый активист объединенной громадянской партии, был у живым эфире «Ночной свободы» у авторок 29 студеня, у день выхода с турмы. А у нашем огляде на чарзе ночные доследы. Улучшаю авторковый запис.
А зараз начные доследы. 22 студеня 277 попугаев спробовали увезти на территорию Беларуси громадянин Украины. Для вёски Липеньки Берастейского района контрабандиста поспробовали затримать белорусские помежники. Громадянин Украины, коли заважил помежника, кинул ровер с торбами и пошел цекать у керунку Украины. У торбах оказались клетки с птушками. Супрацовники ветеринарного пункта помежных войсков, как говорится в официальном поведомлении, утилизовали 277 контрабандных попугаев. Таким чином ветеринары застерегались от распаўсюду птушынага грыпу. Знішэнне птушак выклікала актыўную дыскусію в інтэрнэце на форумах. Ці затрымліваюць забароненых да ўвозу ў краіну жывёлу і птушак беларускія памежнікі і мытнікі, які лёс іх чакае? Адказы на гэтае пытанне ў доследзе Інны Студзінскай.
Ці часта адбываюцца такія выпадкі на мяжы? Супрацоўнік дзяржаўнага памежнага камітэту Александр Тішчанка распавёў.
Это факты единичные. В таких массовых поставках попытки переместить через границу вот именно такую живность экзотической не было. Сами попугаи достаточно нетипичный какой-то случай. Кто-то просчитал, что можно на них заработать. Относительно их утилизации пограничная служба не принимает решения по той же самой живности. Мы изымаем и передаем в компетентную службу, которая определяет судьбу того или иного товара.
Усясветный оборот незаконного гандлю дикими живелами и рослинами, поводле оценки Интерполу, вышел на другое место после гандлю наркотиками, обогнавший нелегальный гандль зброей и досягнул 15 миллиардов долларов у год. Головными поставщиками живого товара являются Африка, Полдневая Америка, экзотичные птушки и живелы, попугаи, малпы, Полднево-Усходняя Азия, рептилии, земноводные, амфибии, черепахи, змеи, ящерки, Европа, энтомологичные коллекции насекомых. Беларусь долучилась до конвенции об международном гандле видами дикой флоры и фауны, что находятся под погрозой изникнения. Спис забороненных до увоза у Беларусь живёлы и рослинов больше за 30 сторонок. До речи, заборонено перемещать про змяжу больше за 50 видов попугаев. Несколько разов транзитом про Беларусь у Европу контрабандисты нелегально спробовали вывести великие партии черепах Средней Азии. Их лёс клался довольно счастливо. После карантину раздали у зоопарки живые кутки, продали про зоологичные крамы. Одночи, коли мяжу пересекал польский цирк, там оказался лишний крокодил без документов. Его вернули у Польщу. Некалькі гадоў таму у Берасці у ветэрынарным пункце на карантине знаходзілася 4 одногорбыя вярблюды, якіх транзитам везлі з Казахстану ў Чэхію, але не ў парадку былі дакументы на вываз. Жывёліны вельмі цяжка перанеслі доўгую дарогу, хварэлі. Урэшце 3 вярблюды загінулі, а аднаго ўдалося выратаваць, распавядае супрацоўніца гарадзенскага зоапарку.
Мы, можна сказаць, атваявалі вярблюдаў. Жывотны былі очень істощаны, у них кожна заболевання. Аднаго мы спаслі, это фая у нас па сегодняшні день живет красавица. А если бы вовремя была оказана медицинская помощь, то животные бы жили, наверное, по сей день. Несколько лет тому назад ездили, мы забирали тоже в Бресте нимфовых попугайчиков.
Ночные доследы у авторковой «Ночной свободе» робила Инна Студинская. З вами Татьяна Поклад і дайджэст «Ночной свободы». У вас ёсць цудоўная магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 30 студзеня. Гостем «Ночной свободы» быў сустаршыня Арганізацыйнага камітэту для стварэння Інстытуту нацыянальнай памяці Васіль Якавенка. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч.
У Менску адбыўся ўстаноўчы сход грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці». І вось ваш інстытут мае намер даследаваць праблемы папулярызаваць дасягненні беларускай нацыі. Раскажыце, якія планы, хто ўваходзіць у эту арганізацыю і якія найбліжэйшыя дзеянні?
Я дадаў бы, што наша інстытут Белоруссия будет переемницей традиций инбелкульта и традиций науково-освітнього центру имени Франциска Скорины, которые еще не так давно працював, але тепер, на жаль, він зник. Інститут національної пам'яті створається перш-наперш тому, щоб супротистояти ніяким чином безпам'ятству людей. Це і пропаганда патріотичних традицій, і клопоти поширення складали білоруськомовного навчання в агульно-едукаційних і освітніх установах країни. Много чого, широкий спектр, і в цій праці ми будемо опиратися на ті організації, які вже працювали, які працюють, які зареєстровані, які не зареєстровані. Короче, коротше,
а гэта реально, вот, Калина, вот, пробачьте, что я вас перебиваю, гэта реально, вот, ну, например, вы будете рассказывать про то, что теперь критикуется со сторонок, альбо з эфиров державных сродков массовой информации. Вот есть уже некие вот такие напрацовки, як супрацовничать, максима, с державой в этом пытании?
Ну, певно, есть. Мы працавали, и, по-перш, я скажу, что программа у нас цалком позитивная. Позитивная, скерованная на тое, каб быть корисными для державы, каб, ну, мацавать ее суверенитет, что и Конституция предугляжена, и закликами наших политиков разных накерунков и так далее.
Але коли, я повторю свое питание, коли будет не супадение у тым, якую конкретно спадщину белорусскую, як бы хоча пропагандовать белорусская держава, як тады вы будете дзейнічаць самастойна, ці все-таки это узгоднено?
Коли мы пропонуем нечто, нам отказывают, мы не погажаемся, мы снова пишем, просим и так далее. Ну, часом нам не отказывают, но мы не будем на этом спыняться, так сказать. Ну, я думаю, что мы будем обходить некоторые, так сказать, проблемы, которые нельзя вырешить сегодня. И у нас певный же опыт есть. Мы не брались бы за эту задачу, как мы год не працевали так. И структура у нас, до речи, такая сугубо демократичная и оправданная уже нашей работой попередней.
Вот для вас особисто, что найперш треба казать о белорусских досягнениях и стратах историчных культурных?
Питання складане, безумовно, що найперш треба сказати об досягненнях тої, що народ наш през не одно стовгоддя виніс свою культуру, не глядячи на вельми несприяльні умови життя. При совєтській владі після війни почалося розбурення. У нас на сьогоднішній день одна білоруська школа тільки у Мінську. Короче, кажучи, ми якраз і спробуємо затормозить розбуральні процеси в нашій національній культурі і шукати які позитивні, добрі боки діяльності і схиляти до цього наше керівництво.
Василь Яковенко, сустаршиня організаційного комітету для створення Інституту національної пам'яті, був гостем «Ночної свободи» у середу 30 студеня. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 31 студзеня. Гостем «Начной свабоды» быў мастак Артур Клінаў. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч, улучаю чацвярговы запіс.
Артур Клінаў нарадзіўся ў 1965 годзе ў Менску, скончыў архітэктурны факультэт Беларускага політэхнічнага інстытуту, цяпер гэта акадэмія. Артур, калі вы пачалі маляваць?
У дзяцінстве я не хацеў быць касманаўтам, але хацеў быць стаць мастаком. Адзіна, што я хацеў стаць не проста мастаком, а мастаком-авангардыст. Ну і натуральна маляваць я пачаў вельмі рана, яшчэ з самага ранняга маленства, але ўжо такі свой першы, скажам так, сур'ёзны твор я лічу карціна «Смерць піянера». Яна в свой час была дастаткова вядомая у краіне. Гэта такая жанравая сцэна, як адзін піянер другога на школьным дворыку пачыкаў ножышкам.
А скажыце, а як вы вызначаеце вось гэты жанр авангардызм?
Тады у дзяцінстве, першы, я гэта не ўстанаўляў, для мяне гэта проста была прыгожая фармулёўка. А зараз, ну, зараз гэта вызначаецца ў сваім свеце такім паняццем, як contemporary art. Гэта тое мастацтва, якое вядзе эксперымент, якое вядзе пошук, ідзе наперадзе вось гэтага культурніцкага эксперыменту, пошуку, вось стварэння новага нейкага інтэлектуальнага прадукта.
Скажите, а какие лёзы этой картины «Смерть пионера»?
На жаль, она не у меня, то есть она с некой выставы просто не вернулась.
А каждый день у эфира «Ночной свободы», у «Ночной читанцы» звучат урывки из вашего романа «Малая подорожная книжка по городе Солнца». Вы скажите, потомажьте нашим слухачам, город Солнца, что вы изначально у назове этой книги?
Видите, по статистике, Минск один из самых несолнечных городов Европы. Бо коли, насколько я памятаю, самый солнечный город Европы, это Марсель, сдается. Вот. У Минска солнечных дзен выпадает, ну, я уже не памятую лишь, але вельми мало на год. Тому натурально, что тут как бы не мается на вазе физичное солнце. Тут кучей солнце интеллигибельное, интеллектуальное. Але натурально, что в изначальном этом является все-таки сон. Бо, в принципе, город солнца, это помник утопии. А, видите, утопия моя шанец особиться только у одином выпадку. У головых людей. Лена погрузить их у таких солодких сон, у мрою, якую яны примуть за реальность.
Вот цитата с вашей книги «Город счастья помер», але засталася судовная и до чего неподобная эстетичная конструкция «Сонечный город мрою». С нагоды сегодняшнего интервью мы провели опытание у Менску и людям задавали питание, что для их город мрою. Маро, давайте послушаем.
Город мечты – это город, сделанный из денег. Асфальт из металлических, стены из склеенных бумажных. Я хочу жить в таком городе. Это не город, называющийся на букву «М». Это город, где все друг друга, если не любят, то хотя бы понимают. Это город, где всегда светит солнце, где дружелюбное позитивное настроение и где, наверное, самая большая демократия в мире.
Такой средиземноморский городок с мягким климатом. Море плещется где-то рядышком. Я выхожу на террасу своего дома, теплый пол, и повсюду меня преследуют такие piece of art, куда бы я ни пошла. Чтоб пляж был, много интересных молодых людей.
Солнце, добрые люди. Чистый город. Чище, чем у нас, потому что есть чем сравнивать.
Город мечты должен быть свободным городом. У нас немножко такой город холодный. Хороший, чистый и все, и больше ничего. То есть нет у нас мусора, а чисто. Чтобы побольше было мусора. У нас все хмурые, не улыбаются. Значит, нам еще до мечты, наверное, далеко. Самое главное – это улыбающиеся люди. Это хорошая жизнь, достаток какой-то, уверенность в завтрашнем дне.
Шмат людей повинно быть. И больше общепита, и более дешевого, чем у нас он есть.
Климат, конечно, не такой, как сейчас. Должна быть нормальная зима, чтобы можно было на санках и на лыжах кататься, а не то, что по грязи ходить.
Я нагадаю, что с нами на сувязи у Менску цяпер мастак и літаратар Артур Кліну. Прокаментуйте пытанні і адказы, якія вы пачулі.
Ну, ведаеце, я хацеў бы пачаць з таго, што для мяне горад сонца. Вось. Ну, я думаю, што, в прынцыпе, кожны чалавек мае свой горад сонца. І я думаю, што гэты горад сонца, гэта яго дзяцінства. Гэта ўспаміны, вось, гэтыя салодкія ўспаміны яго дзяцінства. Значыць, каментароў, якія вось зараз прагучалі, то я думаю, што, ну, ясна, што горад мрояў, горад сонца, гэта тое, чаго не хапае кожнаму. То есть камусьці не хапае грошаў, камусьці там чагосьці яшчэ, вось. А вось я асабіста просто мрою вернуцца ў той час, калі усе людзі майго жыцця яшчэ былі жывыя.
А вы скажыце, Артур, вот цяпер усе гэтыя перабудовы у центры Менску, пераселенні там з Карла Маркса, вуліцы некаторых людзей, пабудова там казіно і так далі. Некім чынам яны зменяць ваше ўспрыманне Менску?
Ну, безумоўна, гэта то, чаго я вось давно чакаў і баяўся, гэта што калі-небудзь у горад Сонца прыйдзе дзікі капітал. Я баюся, што праз гадоў 10-15 просто вобраз горада Сонца будзе абсалютна адрозны ад сённяшняга ці да таго, які мы памятаем, ён быў 10-20 гадоў таму. Ну, але, ну, дзякую Богу, прынамсі, мой маленькі ўнёсак тым, што я паспеў яшчэ яго адзняць у той апошні момант, калі ён яшчэ як бы быў тым з той атмасферай, і ўвасобіць гэта ў візуальнай паэме пра горад Сонца, ну, ў фотоальбоме «Город солнца» и, ну, и вербизовать этот город у своей книжки «Малая подорожная по городу солнца».
Творы Артура Клінова экспонувались у Франции, Голландии, Швейцарии, Немеччине, Ангельщине, Литве, в Угорщине, России, Польше, Злучених Штатах Америки. У Немеччине вышла книжка у перекладе на немецкую мову. А вы скажите, что с вашей концепцией было наименьше зразумета у замежных краинах, а что было зразумета?
Ширко, зразумета было все, бо никаких непоразумений вот как раз европейской аудитории, покуль я не сустракал, бо может быть худшей тут на Беларуси я шакаю, что будет меньше поразумения, чем там, бо для их это просто пригожая легенда, пригожий мит. Але мне особисто вельми хотелось, как город солнца оставался не только с советской минувшиной, оставался как шикованный помощник помнік людським мроям, спробам створити ідеальне громадство, якое ніколи і ніде, на жаль, не буде увасоблено.
Артур, ви видаєте ще часопіс «Партизан». Ось коли б ситуація у Білорусі змінилася, скажімо так, хутко почала дорожатися демократія у Білорусі, ви б змінили назву свого часопису?
Ні, ні в якому випадку, бо тут якби партизан, гэта, ведаеце, така шмат стагадовая традиція гэтай землі, що якби вона ніяк не залежыць ад сённяшняй ситуації політичної. Партизан, гэта, ну, калісьці я це визначив, як ментальне тіло кожного білоруса, бо у кожному білорусі ён сидіць хоч там на 5%, на 10%, на 20%, на 100%, але, в принципі, партизан присутнічає у кожному білорусі, а і гэта просто традиція гэтай землі.
Мастак Артур Клінаў був гостем «Ночної свободи» у четвер 31 студзеня. Цягам гэтага тыдню урыўкі з роману Артура Клінава «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца» гучалі ў начной чытанцы. Вы можаце паслухаць усе іх на нашым сайце свабода.орг. А цяпер чацвярговы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Сярод пазітыўных здабыткаў фільм Ніла Джордана «Адважная». Джордан заўсёды ахвотна перапрацоўваў класічныя сюжэты, таму шмат чаго ў ягонай новай стужцы падаецца вельмі знаёмым. Пара каханкаў трапляе ў кіпцюры вулічных бандзюкоў, хлопец забіты, а збітая на горкі яблык дзяўчына купляе зброю і пачынае пошукі забойцаў. Калісьці нешта падобнае рабіў Чарльз Бронсон у «Празе смерці». Зараз на людзей апантана палюе Джозі Фостер. Цікаво глядзець, як пад уплывам абставінаў чалавек ператвараецца ў зусім іншую асобу. Джозі Фостер нечакана гуляе не драму помсты, а разбурэнне чалавечай той самасці. Замест памяркоўнай журналісткі ў чорны горад адгэтуль выходзіць хударлявая машына смерці. Адказная грамадзянка з ліцэнзіяй на забойства. Фільм Джордана – бездакорны трылер, але перад усім адважна ёсць расповедам пра летуценнасць шчасця і умоўнасць праваахоўнай дзейнасці. Сумна, але за 30 гадоў пасля ўзгаданай прагі смерці тут нічога не змянілася. Адважная ставіць дыягназ, але не ведае лекаў. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Анконская стужка пажада. Шмат хто з калегаў-кінакрытыкаў быў ад яе ў захапленні, але, як на мяне, новы фільм славутага Энга Лі – гэта вытанчаная падробка пад насамрэч эпахальныя стужкі на кшталт імперыі пачуццяў. Эратычныя рэтра-паштоўкі з краю бездані. Пажада – дзіўны гібрыд маладой гвардыі і начнога партія. Кітайскія маладзёны 40-х гадоў рыхтуюць тэракт супраць ворага, а вораг захапляецца пераапранутай тэрарысткай. Секс змагаецца з ідэалогіямі. Як вы лічыце, хто мае больш шансаў? Разбэшчаныя еўрапейцы адкажуць сходу, а ўсход прамаўчыць і ўсё зробіць наадварот. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – «Параноід парк» – чарговы фільм амерыканскага героя Гэса Ван Сента. Узорнае незалежнае кіно. Заблытаны амаль крымінальны сюжэт, дэпрэсіўныя героі, вынаходніцкія здымкі, а за ўсімі гэтымі фішкамі кранальная гісторыя самотнага тінейджэра, нібыта забойцы, нібыта літаратара. Сент нечакана зрабіў пранізлівы фільм пра тое, як жыццё забівае мары, пра тое, як цяжка існаваць паміж радкоў чужога сцэнару, як часам няма моцы, каб напісаць свой. Калі гэта маладзёвае кіно, тады мы ўсе маладзёвы.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. Вы на хвалях начной свабоды. Сёння мы прыгадываем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 1 лютага. У гэты дзень у «Начной свабодзе» госцем была грамадская рэдактарка тыдня, кандыдатка гістарычных навук, стваральніца і старшыня арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Пытанне ёй задавала вядучая Вольга Краткевіч.
Я вельмі рада вітаць слухачоў свабоды. Я памятаю свае першыя выступы на гэтым радіо. Я распавядала слухачам свабоды пра герояў, якія ўдзельнічалі ў антысавецкім руху 20-е гады 20-го стагоддзя. Я думаю, будзе абсалютна да месца ўспомніць іх, таму што гэты год, юбілейны, от юбілею Білоруської Народної Республіки. А в основному герої, про яких я ж сповідала у ті часи, це люди, які несли велику місію, високу місію відродження білоруської державності і її оборони. Я думаю, що абсолютно не випадково, що я ось так от присвятила достатково великі кілавок свого життя засуванню правого жінчин Білорусі, обороні правого жінчин Білорусі. Тому що моя організація змагається за змінення статусу жінчини у білоруському громадстві.
Як вам працювалося редактором «Свободи»?
З радістю. З радістю і натхненням.
А ось які зауваги? Що було доброго і чого не ставало от у наших матеріалах на нашому сайті?
Хочу підкреслити, що ось то тичиться Радіо Свобода, то, скажімо, жіноча тема тут нелюбима.
Ніна Стужинська має премію Білоруського пен-центру, диплом, підписаний Василем Биковим, за книгу «Білорусь м'яцежна з історії узброєного руху 20-ті роки 20-го століття». Ніна, на вашу думку, теперішня Білорусь, вона м'яцежна?
Білорусь зараз різна. У тим ліку є у цій Білорусі і Білорусь м'яцежна. Ось ця Білорусь м'яцежна, вона, я б сказала, молода. Яна пригожа, яна європейська, яна має конкретні імени. Це наші молоді люди, ось гонор сучасної Білорусі. Дмитро Дашкевич, і Артур Фінкевич, і цілий шерех інших молодих імен. Ось тут і старіші є політики. Так що Білорусь мятежна у цій самій Лукашенковській Білорусі все ж таки заховалася.
Мадлен Олбрайт у своїй книжці «Спадарення секретар» сказала, «Прави чоловіка виконуються тоді, коли чоловік може реалізуватися у відповідності зі своїм талентом». Якось ви бачите тепер у Білорусі реалізацію таленту жінчини?
Талановіті жінчини і, скажімо, менш талановіті жінчини – для усіх тяжко. Але то, що можливості для реалізації, самореалізації жінки вельми звужені, це правда. Чомусь модно стало, скажімо, весь час говорити про неке, скажімо так, природне призначення жінки. А от за всіми тими високими словами ховається то, що жінку знову збираються впихнути на кухню, там спальню. І далі, як мага від процесу справді життя, тобто устройства життя, то, що називається політикою. Саме головне, щоб жінка, скажімо, в цивілізованих демократичних умовах, і тільки у їх це може відбутися, мала вибір. Їй служити любимому, коханому чоловіку, дітям. І залишатися тільки матір і жінкою. І, скажімо так, досягнути некої кар'єрної вишини у політиці.
У одному з ранішніх інтерв'ю Ніна Стужинська, наша гостя, сказала, що демократи обходяться з жінчинами так само, як і влада. З нагоди цієї гутерки ми провели питання у Мінську. Який мужчина потрібен жінчині моцний?
Ніколи не зміг би, мабуть, быть под управлением кого-то. Девушка должна оставаться девушкой.
С мощным, конечно. Мужчина должен быть мощным, чтобы как за каменной горой быть за ним.
Равным должен быть. Одинаково должны уважать друг друга и семью, ценить и любить.
Я полагаю, что сильно. Любая женщина, все равно эта женщина, она хочет иметь сильную опору. Сильная женщина – это еще умная, мудрая женщина. И здесь она, конечно, будет отдавать приоритеты, безусловно, сильному мужчине. Любая женщина. Мы слабые, да, по природе. Мы хотим внимания, и мы хотим быть просто женщинами, женственными, слабыми.
Конечно, мощнейшим, потому что женщина должна сидеть дома и смотреть за детьми, делать, кушать. А мужчина должен работать. Вот так вот я мару.
Конечно, мужчина должен быть главное.
Мужчина лидер. Обсуждению не подлежит.
Я нагадаю, что гостя «Ночной свободы» громадская редакторка нашего тыдня, кандидат исторических наук, створальница и старшиня организации «Белорусская жаночая лига» Нина Стужинская. Господа Нина, ваш комментар на это пытание.
Я послухала, конечно, и что вы скажете, я заплачу. Розквіт патріархату, абсолютно. З одного боку, відчувається, звісно, що питаннями гендерного виховання в цій країні, у нашій країні ніхто не займається. Отсюда і винік. Що тичиться, скажімо так, цих виказувань, ну, з одного боку, ніякі кривдна, з другого боку, і соромно слухати, справді. Світ змінився, ролі мужчин і жінчин змінилися, а все по-ранішому. З одного боку, жадання жінчин сховатися за некі моцні плечі, а по-друге, мужчина, навіть, скажімо, самий кволий, самий слабенький, хоче домінувати. Справа тим, що гендер – це ж питання про владу. І, звісно, навіть мужчина, який не відбувся у некій сфері, він вдома все ж таки господар. Хоч над жінкою він господар, хоч когось він, скажімо, має під собою. Права жінчини Вы тут цитовали Мадлен Олбрайт. Права женщины, я нашу речь еще агульных правов человека. И, конечно, погоршение в огуле ситуации в Украине, оно, конечно, отбивается и на женщине. Но какие пытания зараз вылезли на первый план? Это жебратство мая, абсолютно женочий твар. 65% сирот беспрацовных – это женщины, снова такие. А коли женщине за 40, за 50, я знаю, в принципе, не имеем возможности найти працы. И так далее, и так далее. Короче, кажется, вот этот социальный тяжар, конечно, в первую очередь кладется на плечи женщины, потому что и она несет на себе тяжар семьи в первую очередь.
Ніна Стужинська, громадська редакторка «Тидня», лідерка організації «Білоруська жаноча ліга», була гостею «Ночної свободи» у п'ятницю 1 лютого. Цілком усю гутерку, а так само фотоздимки та інші матеріали «Ночної свободи» можна знайти на сайті свобода.орг. Передачі «Ночної свободи» з понеділка до п'ятниці вела Вольга Краткевич, а ми з вами сьогодні разом пригадували саме цікаве з передачі «Ночної свободи» за тиждень. З вами була Тетяна Поклад.
В эфире «Радио Свобода». В Минску 22 година.